Вітаю, друзі! В ефірі суботній політклуб. Я Віталій Портиков, Тетяна Литвинова. Вітаю, Тетяно.
Вітаю, Віталію. Вітаю всіх глядачів «Еспресо». У суботньому політклубі ми традиційно підбиваємо підсумки тижня, що минає. Говоримо про головні події, причини, можливі наслідки та перспективи. І, звісно, не можемо не почати з теми скандалу навколо Національного банку України та його керівника. Коли голова Нацбанку Яків Смолій подавав заяву на відставку президенту України Володимиру Зеленському, він говорив про політичний тиск. Звісно, на це не могли відреагувати наші міжнародні партнери. Зокрема, посли J7 заявили про те, що, на їх думку, незалежність НБУ є фундаментальним досягненням для України. Такий розвиток подій ставить під загрозу проведення і підтримку реформ в Україні. Саме на цьому наголошували і в Міжнародному валютному фонді. Гривня вже відреагувала незначним падінням відносно долара. Міністр фінансів Сергій Марченко вперше скликав прес-конференцію, щоб заспокоїти українців, пообіцяв, що навіть якщо гривня впаде, потім вона вирівнюється. І соцмережі відреагували панікою і жартами. Вже з'явилися зображення гривні з мільйонним номіналом. В сучасних умовах, чи можуть всі ці події повторити 93-й рік, і чи дійсно є українцям привід, щоб хвилюватися?
Ну, у нас, окрім 93-го року, було те, що ми переживали нещодавно безпосередньо, скажімо, 2014-му.
Так.
І тут є досить схожі, я б сказав, паралелі. Тому що, звичайно, ситуація пов'язана не з особою очільника Національного банку. І не з особою там того, хто може бути спадкоємцем очільника Національного банку, врешті-решт. Ситуація пов'язана із з тим, що відбувається у макрофінансовій сфері. З цієї точки зору, відставка голови Національного банку, якщо він не погоджується з президентською політикою, принаймні заява про таку відставку, це абсолютно передбачувана річ. Чому? Ну, треба просто сказати правду. В Україні не вистачає грошей для того, щоб держава виконувала свої зобов'язання. Це не зовсім пов'язано із карантином і епідемією коронавірусу, як може говорити влада. В бюджеті почало не вистачати грошей після обрання Володимира Зеленського президентом України і формування першого ж його уряду. Ви пам'ятаєте, що тоді ми кожного місяця фіксували, ось стільки не вистачає бюджету, ось стільки, ось потрібно проводити секвестр бюджету, потім був новий бюджет, який теж треба буде урізувати, потім вже дійсно почалася епідемія. Значить, що це означає? В принципі, це означає просту річ, що в певний момент, напевно, якщо б ми з вами були б там фінансистами, могли б сісти це і прорахувати на калькуляторі, у бюджеті не буде грошей для виплати зарплатні і пенсії. З цієї ситуації простий вихід завжди є. Один вихід – це зміна непрофесіоналів на професіоналів. Це реальний шлях до стабілізації ситуації в країні. Тобто, кілька кроків. Перше, президент має перестати втручатися в економічну і фінансову політику країни, займатися своїми безпосередніми обов'язками, верховного там головнокомандуючого, гаранта Конституції тощо. Парламент має сформувати професійний коаліційний уряд. І в цьому уряді мають бути люди, які здатні витягти країну з фінансової прірви. Як це втім було там 2014 року, коли країну витягав з прірви уряд Арсенія Яценюка. І це не питання рейтингів цих людей, а це питання виключно їхнього професіоналізму. Я завжди нагадую, що Арсеній Яценюк 2014 року, коли формувався ще після Майдану його перший уряд, говорив, що це уряд камікадзе. А тут ми бачимо, що всі уряди намагаються працювати на рейтинг Зеленського, який все одно падає. Нічого не виходить. Ну, це от другий такий момент. От. І тоді ми зможемо сказати громадянам правду. Так, зараз будуть затримки по пенсіях, по зарплатах. Цей час доведеться перетерпіти, але є ось такі і такі заходи, які дозволять там через певний час, через півроку, через ще якийсь час вирівняти ситуацію, добитися зростання економіки, створити умови для того, щоб олігархи посунулися від оцього корита, до якого знову вони були допущені після того, як Володимир Зеленський став президентом. Це проста досить арифметика порятунку країни.
Але для цього потрібно бачення того, що
буде далі. Для цього потрібно бачення того, потрібна готовність президента визнати, що він не може керувати державою одноосібно, що він, в принципі, не може керувати державою. І що навіть, якщо він хоче залишитися в резиденції на певний час, головне, щоб він не натискав на жодну кнопку в своїй резиденції. Просто нічого не робив руками. Є інший шлях, набагато більш простий, який, я так розумію, більш приваблює Володимира Зеленського і всіх тих, хто за ним стоїть. Це друкувати гроші. Перетворити гривню на папір. Володимира Зеленського переконують, що це дасть можливість запустити економіку. Адже всі країни так роблять. Ось Сполучені Штати, долари запускають в економіку. Євросоюз, євро запускає в економіку. Це логічно. Тільки в жодному обмінному пункті Сполучених Штатів ніхто не знає курс гривні. Для американця долар – це долар. І те, що коштувало 30 доларів, навіть після того, як запустити ще якусь кількість доларів в економіку, буде коштувати Таню 30 доларів, правда? Не 60, так. Не 90. А якщо надрукувати гривні, то те, що коштувало вчора 30 гривень, буде післязавтра коштувати 150. В тому різниця між гривнею і доларом. І тому можна надрукувати будь-яку кількість гривень. Тільки те, що коштувало в нас 30 доларів, так і буде коштувати 30 доларів, як і в Америці. Тільки воно буде вже не 50, умовно кажучи, не 100 гривень, як зараз, а 1000. У розрахуванні на те, скільки надрукують. І людина, яка буде отримувати свою зарплату в цьому різаному папері, вона не виграє, а програє. Тому що ціни можуть підвищуватися набагато більш стрімко, ніж держава зможе друкувати цей папір, щоб видавати їй його в готівці, або можна просто там на карткою перераховувати електронні гроші, навіть не витрачати зараз можливості друкарського верстати для того, щоб все це робити. Це такий другий шлях. Національний банк опирався цьому другому шляху. Тому що цей другий шлях, це, звичайно, по-перше, це крах економіки. Тому що інфляція, крах національної валюти, збільшення цін, неможливість нічого прорахувати. Ось ви собі навіть уявіть ситуацію не з точки зору пенсіонера, який отримав там свою пенсію в тій самій кількості, як вона була, може там на 10 гривень більше, тільки ціни вже виросли в кілька разів. Ну, тобто в нього, немов би, всі гроші є, він приходить до крамниці, а купити там вже нічого не може, на ті самі гроші. Але ви собі уявіть ситуацію у бізнесмена, того людини, яка має запускати економіку на зверху Зеленського. Вона сьогодні, умовно кажучи, закупила якусь там сировину, якісь там комплектуючі, щось таке там запустила. Закупила за курсом там 30, якщо там брати євро, чи там 27 за долар, умовно кажучи. А потім реалізовувати цю продукцію вона буде, коли гривня вже буде там 60 або 90. Що від цього бізнесу залишиться? Одна згадка. І це теж потрібно розуміти. Можуть, звичайно, вигравати ті, хто будуть цю продукцію постачати на зовнішній ринок. Але там теж не дуже приємна кон'юнктура. З металами, ви бачите, ціни падають, таке інше, таке. Тобто їх це не врятує, тих, хто завозить сюди продукцію, це знищить. Ці імпортні речі є в будь-якому продукції, які тут виробляють. Кажуть, у нас своє сільське господарство, але ж ви уявляєте собі, скільки потрібно закупити, щоб це сільське господарство працювало, щоб наші харчові підприємства працювали, скільки вони закупають за кордонів різних там інгредієнтів, там технологій, все що завгодно. Тобто це точний шлях впровалля і для звичайних людей, просто які живуть на пенсії, на бюджетні зарплати. Вони будуть їх мати, але вони не будуть мати, що за ці зарплати купити. І ми в Радянському Союзі так жили, у нас же були зарплати. Ну і що? Ну була
але
зарплата.
Але не можна було нічого купити.
Не просто не було нічого. А тут воно буде просто за іншими цінами. От ви згадали 90-ті роки. Так же
валютні
було?
Магазини.
Да, валютні магазини, «Березка». От у кого буде валюта, той буде собі купувати. Але ж це ж де її заробити в цій ситуації. От це нас і для економіки це буде катастрофа. Хто виграє? Значить, виграють до певної міри олігархи, які володіють там великими підприємствами, які постачають сировину за кордон. Вони в цьому зацікавлені. Їм, в принципі, чим гірше в країні, тим краще. Тому що, дивіться, вони все на метал ціна впала. Вони його будуть продавати за долари, а сплачувати, скажімо, своїм робітникам будуть на рази менше в гривнях. Тобто їм якраз там всім цим людям, Ахметому, Коломойському, там, Фірташу, Пінчуку, їм потрібно, щоб це було. Це простий там шлях до обкрадання тих людей, які на них працюють, і держави. Потім все величезна кількість бізнесів, вона просто зникає. Державні компанії теж можуть виявитися на межі зникнення багато хто з них. І тоді це все можна задешево купити. Тобто ви бачите, що нинішня влада всю державну економіку проводить до стану Одеського припортового заводу. Ну чому? Тому що там умовно кажучи, у Ігоря Коломойського в нього арешт на майно, на можливість там користуватися грішми. Але ж йому хочеться щось купувати. Значить, потрібно, щоб все це було варто стільки, щоб він міг просто розрахуватися гривнями з гаманця. Ну, умовно кажучи, щоб завод і якась пара чобіт в якомусь люксовому бутику, були за однією ціною. Це теж наступний крок. Значить, щоб фактично все для цього готово. Для цих дій по розпродажу країни. Залишався Нацбанк, і от бачите, залишався ще антимонопольна служба, керівника якої теж попросили на вихід. Ну, абсолютно логічно. Що буде далі? Стабілізації не буде. Буде до епідеміологічної, економічної і політичної кризи додасться соціальна. Я весь час говорив, і тут в ефірі ми в нашій програмі говорили, що, напевно, все це нас очікує восени. Але все це так стрімко розвивається, я ніяк не можу, знаєте, може би на такі роки, а може просто такий час. Я ніяк не можу встигнути за темпами цього ідіотизму. Я от думаю, що це буде в вересні, а мені здається, що ми не дотягнемо до серпня місяця, що ось вже липень почався, і вже. А ті от сигнали, які ви говорили, про Міжнародний валютний фонд і про Європейську комісію. Ви згадайте, зараз ці інституції, вони розмовляють з Володимиром Зеленським так, як вони свого часу розмовляли із Віктором Януковичем. Абсолютно чіткі сигнали. Не буде незалежності фінансових інституцій, не буде допомоги. Коли Міжнародний валютний фонд домовлявся з Зеленським про транш, було чітко сказано, що він буде порціями у залежності від дій. Значить, можна сказати, що зараз ці гроші прийшли перші, а можуть наступні гроші з цього траншу просто не прийти. Тому що буде вирішено, що Національний банк не є незалежною інституцією, не гарантує повернення таких грошей.
Цікаво, що риторика Зеленського раніше була, що Україні Міжнародний валютний фонд не потрібен. І він роками розповідав українцям, що нам це не потрібно. Він в результаті еволюціонував. І він зараз говорить про те, що нам потрібно виконувати реформи, приймати певні законопроекти для того, щоб продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. А як свідчать останні опитування, 61% українців вважає, що ми можемо обійтись без Міжнародного валютного фонду.
Ну, дивіться, коли Володимир Зеленський говорив, що нам не потрібно співробітництво з Міжнародним валютним фондом, він був телевізійним коміком. Його уявлення про економіку були приблизно такі, як цього 61% людей, які просто не можуть усвідомити, звідки беруться гроші. І це, до речі, спадщина ще радянських часів. Цим людям не можна дорікати. Тому що їх, в принципі, в радянські часи комуністи привчили, що гроші – це ніщо. Ну, що мається на увазі? Ось ти приходиш на роботу. Ти виробляєш певну продукцію, отримуєш за це зарплату. Причому тебе абсолютно не бентежить, що з цією продукцією взагалі відбувається. Ось досі за таким сценарієм.
Є держзамовлення.
Да, за цим сценарієм живе Республіка Білорусь. Там весь час відбувається те, що вони називають затоварювання складів. Знаєте, що це таке? Ну, це коли, от бачите, це щастя, що ви називаєте. Це коли ти виробляєш величезну кількість тракторів в Білорусь, знаменитих. Але їх ніхто не хоче купувати. Ну, кудись ти якусь частину продав, а якусь частину не продав. Але для того, щоб там працювали працівники, і щоб вони отримали зарплату, тобі потрібно, щоб цих тракторів було там не знаєте скільки, не 5 тисяч, а 50. А продати ти можеш 5. А 45 тисяч знаходяться на складах. Це називається затоварювання. А чому ж 45 тисяч знаходиться на складах? Тому що ці працівники, які працюють на цьому заводі, які роблять ці трактори, я умовно кажу, може вони трактори якраз продаються, я не хотів би ображати працівників саме цього підприємства, ну там просто є інші. Вони їх виробляють, отримують зарплату. Те, що ця продукція неконкурентно здатна і нікому не потрібна, працівника не обходить. Його потрібно отримати зарплату. Те, що відбувається наступного дня після його дії, йому не цікаво. Він просто цим не живе. А у вільній економіці зовсім інакше відбувається. Там, якщо робітник бачить, що він виробляє продукцію, ця продукція не купується на приватному підприємстві, йому перестають платити зарплату. Тому що господар каже, ви знаєте, я вибачаюся, але ви робите погану продукцію. І ми змушені звільнити тут тисячу осіб. І тоді представники профспілок приходять до господаря чи адміністрації, кажуть, ні, ми виробляємо добру продукцію. Ваш відділ маркетингу не може реалізувати вашу продукцію. Замініть ваш відділ маркетингу, ваш відділ реклами. Змініть кон'юнктуру того, що ми тут виробляємо. А людей залиште або виплатіть їм компенсації. І людина в світі вільної економіки весь час живе в цій боротьбі. А їй навіть не думку не спадає, що вона має не цікавитися ось тим, що вона робить. Тому що вона втратить роботу, якщо вона буде не цікавитися. Її просто шукають. Тому що очевидно, що власник підприємства хоче свої інтереси захистити, а не її. А вона має захищати свої інтереси. Вона має довести, що вона ефективний працівник. А власник має довести, що він реалізує ту продукцію, яку роблять його працівники. Це цей симбіоз до певної міри. І саме тому ми бачимо конфлікти в трудові. Тут нічого цього немає. Тут люди просто тісно звикли. Вони прийшли, відпрацювали, отримали. І те, що, скажімо, гривня ну, не є якоюсь справжньою валютою, і що вони цього не усвідомлюють. Вони не думають, а чому ми тоді, якщо все у нас так чудово, чому ми тоді зберігаємо наші гроші в доларах і євро? Чому не європейці не зберігають гроші в гривнях? Чи в доларах? Чи хто? І чому ми, скажімо, не зберігаємо наші гроші в рублях? Ну, теж велика країна. До 2014 року у нас були з ними хороші стосунки. І у багатьох людей були ці рублі, вони їздили до Росії. Чого ж вони собі їх не залишали? Чому не було такої ідеї? От я залишу собі рублі. У мене буде рубльовий рахунок. У мене є рахунок в російському банку в Україні, але немає рубльового рахунку. А чому? Чому доларовий? Ну, напевно, тому що американська економіка підкріплена реальним виробництвом. І реальними можливостями держави і фінансової системи. Хай вона навіть бере собі боргів стільки, що вона ніколи їх не віддасть в найближче там століття. Але її всі весь час позичають і позичають, тому що впевнені в її кредитоспроможності. А у нас ні. І тому у нас ці 61% людей не розуміють, що ми беремо у Міжнародного валютного фонду. Вони просто не розуміють, що якщо ми не візьмемо, то буде все те, що, про що я вам говорив, коли я описував цю ситуацію. Коли Володимир Зеленський став президентом, йому просто пояснили, він спитав, де взяти гроші. Він сказав, ну нереальні гроші там, тут їх немає, отут є тільки ці валютні ресурси. Коли вони закінчаться, нічого не буде. Не буде чим годувати співвітчизників. Ну і він змушений співробітничати з Міжнародним валютним фондом. А це він може закінчитися будь-якого дня, Тетяно, враховуючи те, що ми бачимо зараз.
Українці вже потроху розуміють, що Зеленський не може виконати всіх своїх обіцянок. Це неминуче призводить до падіння його рейтингу. І соцопитування дають діючому президенту вже 35%, Юрію Бойку – 20% і Петру Порошенку – 16%. Мова йде про тих, хто вже визначився своїм кандидатом. Це результати опитування Центру Разумкова. І також ще є опитування соціологічної групи «Рейтинг». Вони свідчать про те, що якби вибори відбулися найближчим часом, то за нинішнього президента віддали в свої голоси 34%, за Петра Порошенка 11,4% і за Юрія Бойка 11,2%. Ну, зрозуміло, що рейтинг Зеленського і далі буде падати, але загрозливо виглядає тут рейтинг Юрія Бойка. Тому що складається така ситуація, що рейтинг Зеленського, він переходить до нього. Чому не до Порошенка? І чим це загрожує Україні?
А скільки Юрій Бойко отримав в першому турі виборів президента України в 2019 році?
Приблизно стільки.
Є проросійська частина населення.
Вона нікуди не
зникла. Вона нікуди не зникла, точно вона нікуди не зникла за рік. Можна ще додати до рейтингу Юрія Бойка рейтинг Вілхола, кандидата від опозиційного блоку.
Його було 3-4 десь так.
Ну, ось це 5. Приблизно там 15%, так? 15%. Я навіть не скажу вам, що це їхня стеля, тому що я думаю, що певна частина проросійського електорату, я не знаю, там 5-10% голосувала за Зеленського в першому турі. Uh-huh. І ці люди теж неодмінно прийдуть до Бойка. Я вам навіть скажу, яка стеля у Юрія Бойка. Це можна легко зрозуміти. Це люди, які от в останньому соціологічному опитуванні, яке було, здається, у КМІС, про ностальгію по Радянському Союзу. Я не пам'ятаю, хто його проводив в соціологічних центрах. Ми його багато обговорювали. Там було ще десь 50% не ностальгують, а 33-34%. Вони ностальгують за Радянським Союзом. Оце, в принципі, стільки, скільки може взяти проросійський кандидат. Значить, те, що у Юрія Бойко 11%, а не 31-32%, це свідчить, по-перше, про дуже погану роботу всіх цих партій, що вони не сприймаються навіть проросійським електоратом, як політики, які репрезентують будь-які чиї інтереси. Що вони теж цими людьми сприймаються, як партія олігархат. І приблизно там 20% людей, які могли б їх підтримати як проросійських політиків, просто їх не сприймають як політики. Медведчука, Бойка, що щоб з'явився яскравий проросійський політик, молодий, не пов'язаний з кланами, він міг би мати підтримку приблизно такої кількості людей, але не більше. В 2013 році кількість людей, які настригували за Радянським Союзом, у нас була 41%. Потім окупували Крим і Донбас, ця кількість зменшилася до 33-34%. Ці люди нікуди не діваються. Вони кудись діваються тільки фізіологічно. Умовно кажучи, вони помирають, тому що це загалом люди старшого віку. А молоді люди з південних і східних регіонів України, де більшість таких людей, де більшість електорату проросійських політичних сил, вони вже не є такими прихильниками Росії, як їхні там батьки, і тим більш діди з бабусю. От, але треба в цій цифрі дати собі реальне розуміння. Тому я на вашому місці, Тані, не став би серйозно хвилюватися з приводу рейтингу Юлії Бойко, тому що в нього є оця стеля, оцей максимум, ось 30%, там 30-35%, в який він може впертися. Будь-якому кандидату, з яким він виходить у другий тур, він програє. Це, до речі, знаменита тактика, якою свого часу були відомі і перший президент Російської Федерації Борис Єльцин.
І Кучма,
звичайно. Да. Вони виходили в другий тур з комуністом. Тому що вони точно знали, що будь-який кандидат виграє у комуністів. У комуністів був свій електорат. До речі, в Росії величезний. Єльцину дуже було важко виграти у Зюганова. Але у Зюганова все одно була ця стеля. Все одно треба було вийти в другий тур з комуністичним кандидатом. І тут те ж саме. Значить, зараз потрібно до другого туру, щоб виграти, скажімо, Зеленському, виходити з проросійським кандидатом. Те ж саме, якщо ми побачимо, що рейтинг Зеленського поступається рейтингу Порошенка, то у Порошенка буде така задача – вийти в другий тур виборів з проросійським кандидатом. Тому що, умовно кажучи, якщо Порошенка виходить в другий тур виборів на наступних президентських виборів, скажімо, з Зеленським, ще невідомо, хто виграє. Може спрацювати проти Порошенка його антирейтинг, який будуть активно розкручувати. Навіть якщо з Тимошенка виходить Порошенка в другий тур, невідомо, хто виграє. У Тимошенка зараз досить невеликий рейтинг, мов кажучи. Але в цей момент її може підтримати там і Зеленський, і там якісь інші кандидати національно-демократичного спрямування. І Порошенка може і програти. Якщо він виграє, пройде в другий тур з Бойком, він, в принципі, у нього виграє. Навіть якщо зараз його там рейтинг особистий поступається рейтингу Бойко. Саме тому, що української аудиторії, ось проукраїнських громадян в Україні більше, ніж проросійських. Не набагато, десь 50-51%. Але цього достатньо, щоб виграти у будь-якого промосковського кандидата президентські вибори. А рейтинг Зеленського так буде падати. Дивіться, ну, у Зеленського був і проукраїнський електорат.
І проросійський.
І невідомо, який не визначився з тим взагалі, яке бачення держави. І зараз Володимир Зеленський не може задовольнити жодну з груп. З Путіним він домовитися не може. Капітулювати перед ним не збирається. Це єдине, що хоче проросійський електорат. Він хоче, щоб тут була Росія. Щоб Зеленський привів сюди Росію. Ну, якщо він цього не робить, він не їх кандидат. Проукраїнський електорат, той, який голосував за Зеленського, сподівався, що щось буде молодий, не політик, буде більш активно боротися з корупцією, не буде такого розкрадання армії. Ну, нічого цього, як ми бачимо, і далеко не відбувається. Плюс у всіх цих груп громадян, і у той, яка взагалі не визначилася ось цієї умовної групи, яка різниця, у них у всіх падає рівень життя. Можна скільки завгодно казати, ви знаєте, це коронавірус, це те, це все. Ну, слухайте, коли у людини порожній холодильник, всі ці пояснення, навіть від ідеального президента, а Зеленський далеко не ідеальний, вони не спрацьовують. Тому ясно, що зараз я бачив вже, що рейтинг там Зеленського за останніми там опитуваннями групи рейтинг, скільки в нього
35.
Було 35. Ну, значить, за місяць там буде 25-20, там вересні буде 15. В принципі, за півтора роки цей рейтинг має дорівнювати нулю. Принаймні парламент. Президент може там буде мати ще 5-10% підтримки. Але ну, це запрограмована річ, тому що, розумієте, питання навіть не в особистості Володимира Зеленського. Питання в тому, що його особистість вкладали абсолютно різноспрямовані очікування різні групи населення. І Він просто за це платить дорогою ціною.
Платить рейтингом, да? Втратою рейтингом. Це політична відповідальність Зеленського. Так, Віталію, продовжимо обговорювати також дуже важливу тему тижня цього, що минає. Це дійсно справа Порошенка. П'ятому президенту обирали запобіжний захід, люди вийшли на мітинг, а Венедіктова і Порошенко обмінювалися відеозверненнями. Зазначу, що справа, в якій обирають запобіжний захід Порошенко, стосується можливих порушень при призначенні першого голови служби зовнішньої розвідки. Закон передбачає право президента призначати голову, його заступників за поданням голови. Але Порошенко нібито зробив це з порушенням, призначив першого заступника, натиснувши на голову служби. Але на момент призначення вже був один перший заступник. Власне, в цьому і полягає суть справи. Загалом проти Порошенка порушили вже близько 20 справ. Цікаво, що навіть керівник адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який, власне, ініціював більшість із цих справ, на своїй сторінці у Фейсбуці зазначив, що вже заплутався і не розуміє, які справи йому обирають запобіжний захід, і назвав цю справу накручуванням інформаційної підтримки з боку Венедіктової Порошенку. Своєю чергою генеральна прокурорка Ірина Венедіктова записала відео для п'ятого президента, в якому, так би мовити, обмовилась по Фройду і зазначила, що Порошенку потрібно доводити в суді свою невинуватість, і це, звісно, порушує конституційні принципи і презумпцію невинуватості. І вже навіть у зеленому таборі заговорили про суперечності навколо цієї справи. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розслідування щодо Порошенка виглядає не дуже добре для іміджу України на міжнародній арені. І чи дійсно ця справа зможе набрати ще більшого розголосу на міжнародній арені? І які будуть результати як для самого Порошенка, так і для команди Зеленського, які ініціювали це все?
Ну, розумієте. Останній раз я читав про те, що людина має сама доводити свою невинуватість в суді у іншого генерального прокурора Радянського Союзу Андрія Вишинського, організатора знаменитих сталінських процесів, до речі, теж проти державних діячів, які в той момент вже не подобалися Йосипу Віссарійовичу. Ну, там все ж таки була інша юридична система, і там було абсолютно очевидно, що ті вироки, які будуть узгоджені в кабінеті першої особи, вони мають просто бути озвучені генеральним прокурором і підтримані судом. Але в нас все ж таки демократична держава, і ми прекрасно розуміємо, що коли починається політичне переслідування колишніх лідерів держави чи якихось успішних там бізнесменів, тощо, це перші кроки до авторитаризму. Так було в Росії, коли Володимир Путін ув'язнив Михайла Ходорковського. Причому теж цікаво, що там вже теж шукали якихось звинувачень там корупційного характеру, зловживань не знайшли. І там знайшли несплату податків Ходорковського, судили за те, що він продав всю нафту компанії «Юкос». І всі питали, ну, яким чином, як він фізично міг сам продати всю нафту, ніхто цього не пояснив. Це було вирішено. Потім був знаменитий процес в Україні, пам'ятаєте, проти Юлії Тимошенко. Теж Віктор Янукович доводив, що це така скорумпована особа. Але ж її не за корупцію посадили, а за те, що вона підписала директиви прем'єр-міністра під час узгодження газового контракту з тодішнім прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Директиви прем'єр-міністра, а не на директиви Кабінету міністрів. І доводили, що цей контракт, який, до речі, продовжує діяти аж дотепер, просто ми виграли по ньому Стокгольмський арбітраж, що він порушує національні інтереси України. Все це було політичне звинувачення, тому що ну, можна різні погляди мати на цей контракт, на те, за якою формулою там газ виробляється, тобто постачається. Але це має вирішувати виборець. І виборець має вирішити, хто має бути президентом чи прем'єр-міністром країни. Той, хто підписав цей контракт, або той, хто вважав цей контракт неправильним. Виборець тоді вирішив, що правий Віктор Янукович, а не Юлія Тимошенко. Але це не питання тюремного ув'язнення. Так і тут. Ми ж бачимо, що проти Петра Порошенка висувається безліч звинувачень по виконанні їм своїх службових повноважень. Тобто, по суті, його діяльності дається політична оцінка. Це мова йде не про корупцію. Це мова йде про те, що якщо нам не подобаються якісь там кроки, які ви робили на посаді президента, і ви за це маєте відповідати перед кримінальним правосуддям. Чи не будь-яка людина, тверезо мислячи, коли це бачиш, особливо людина в цивілізованому світі, а не в нашому там напівцивілізованому світі, який тільки переходить від авторитаризму до демократії, вона прекрасно розуміє, про що йде мова. Для чого це робить Зеленський? Я думаю, що тут кілька є мотивів. Перший мотив – це мотив рейтингу. Є віра, що якщо щось зробити Порошенко, то буде зростати рейтинг Зеленського. Що це є за таки, так виглядає український запит на справедливість. Посади колишнього президента. Насправді зростає тільки рейтинг Порошенка і зменшується рейтинг Зеленського. Чим більш жорсткою буде політика держави по відношенню до Петра Порошенка, тим більше політичні шанси Петра Порошенка і його партії, взагалі українських державницьких сил на ренесанс. По-друге, є бажання помсти з боку Ігоря Коломойського. Це теж не треба з рахунків скидати. І треба чітко усвідомлювати, що якщо, скажімо, Зеленський не може віддати Коломойського приват, тому що йому потрібні гроші Міжнародного валютного фонду, да? То він, принаймні, може віддати голову Порошенка. Може це так розміняти. Знаєш, банк не може, але голову того, хто в тебе забрав цей банк, ну можу.
Давай. По його інтерв'ю можна сказати, що у нього є особиста образа на Порошенка.
Особиста? Це навіть не образа. Це те, що людина не відчуває себе справжнім президентом. Абсолютно логічно, тому що я ніколи не займався політикою. Я випадково, там, тому що так збіглися обставини, став президентом, опинився в цій резиденції, в принципі, ніколи б не мав в мій бути. А ця людина, очевидно, була справжнім президентом, тому що вона все життя йшла до цієї мети. Ну, як її попередники. Янукович теж все життя хотів бути кимось таким. Ющенко, Кучма, Кравчук. Це професійні політики. Який така мета, що займається професійною політикою, яка в неї мета? Влада, найвища влада, реалізація якихось своїх амбіцій чи планів. Там, у кого що? У когось плани, як у Ющенка чи Порошенка, у когось амбіції, як у Януковича чи Кучми. У когось задачі, як у Кравчука. Але що у Зеленського? Ну, теж амбіція. Але амбіція не політика. І він може вважати, що коли Порошенка не буде в політиці, він сам буде вважати себе справжнім президентом. Він звільниться від цього комплексу. Тому що ну, він шукає можливості звільнитися весь час. Шукає. Не знаходить. І вирішує, що справа в тому, що Порошенко присутній. Ви чули, що він говорив в цьому інтерв'ю, от, яке ви згадали? Порошенко поводиться, ніби він президент України. Що значить поводиться? Як це можна поводитись, коли якщо ти президент України, коли ти сидиш в якомусь офісі опозиційної партії, їздиш по світу чи там не їздиш як опозиційний політик, коли в твого спадкоємця рейтинг, там, умовно кажучи, навіть 35%, як зараз, а в тебе 11%, як можна виглядає поводитись? Це не поводитись. Акторською мовою це виглядає, називається. Він виглядає президентом більше, ніж я. Коли він виходить до мікрофону, всі розуміють, що це президент. Коли я виходжу, ну всі, можливо, окрім моїх там прихильників, розуміють, що я не президент. Я хочу бути президентом насправді. Що мені зробити, щоб бути президентом, якщо я їм не виглядаю? Зробити так, щоб його не було. Це абсолютно логічна річ. Якщо ніхто не буде знати, як має виглядати справжній президент, тоді все будуть думати, що так виглядає президент, як виглядаю я. Я і буду президентом. Ну, до речі, це ж сама історія була свого часу Володимира Путіна з Борисом Єльцином. Володимир Путін не виглядав на початку свого правління як президент, а Борис Єльцин виглядав. І Борису Єльцину потрібно було не з'являтися. Але коли б Борис Єльцин випадково з'являвся на якійсь там трибуні, на якомусь тенісному турнірі, навіть тоді, коли він був в тяжкому стані здоров'я. Ну всі бачили, цар це цар, а це не цар. І так було, поки Борис Єльцин був живий. А коли Борис Єльцин помер, Володимир Путін з роками став значить, набувати ось цих от
рис.
Але не тому, що він став царем, а тому, що немає з ким порівнювати. Ось для таких людей, як Путін, як Зеленський.
Тому він біля себе тримає Жириновського.
Так, важливо, щоб не було з ким порівнювати, розумієте? Очевидно, так, да, тому що у порівнянні з Жириновським він цар. І це велика річ, тому я розумію Зеленського. Тому це не образа. Це професійний розрахунок, тому що Зеленський професійний актор, він розуміє, от як виглядати вигідно в кадрі. Якщо ти, скажімо, там актор художньої самодіяльності, а твій партнер якийсь там великий актор, Лоуренс Олів'є. Ну, очевидно, як. Не треба, щоб був Лоуренс Олів'є в цьому фільмі. Треба його попросити не зніматися, а я, щоб був в головній ролі. Чому люди, там, дружина якогось головного режисера завжди своєму чоловіку влаштовує скандал, щоб ось цієї там справжньої акторки в виставі не було і в фільмі не було. Тому що всі побачать. Тому якщо ти одружився з акторкою поганою, ну, ти маєш погодитися з тим, що в твоїх фільмах
ніколи не буде талановитих виконавців.
Ну, таке, так виглядає життя, воно не може бути іншим.
Ви згадали авторитаризм, якраз наша глядачка Діана Денисова запитує у вас. Пане Віталій, 2 роки тому в одній з програм ви сказали, Україна вагітна авторитаризмом. Як на вашу думку, можемо ми очікувати пологів за каденції президента Зеленського?
Я завжди говорив, що Україна вагітна авторитаризмом з однієї простої причини. Я тут змушений знову повторити якусь свою контроверсійну думку, за яку мене завжди лають. Україна вагітна авторитаризмом, тому що в українських громадян у більшості немає жодних політичних поглядів. А є вічне очікування на чудо. І є вічне очікування на якогось такого месію, який прийде і вирішить всі їхні проблеми. Це, в принципі, ознака, яка дозволяє створити авторитарний режим. Тому такий авторитарний режим є в Росії, тому такий авторитарний режим є в Білорусі. Чому у нас його немає? Тому що у нас є корупція. У нас є конкуренція корумпованих кланів. В Росії ця корупція була одержавлена. От в Росії є державна корупція, є вищий рівень корупції в Кремлі. Всі розуміють, що без санкцій Кремля нічого вкрасти не можна. А якщо вкрадеш щось без санкцій Кремля, тебе можуть посадити і надовго, як це буває з багатьма російськими губернаторами. Білоруська корупція персоніфікована на Олександрі Лукашенко. Всі розуміють, що ти не поводишся з першої особи, що тобі там щось красти, не красти. Ти в Білорусі довго не проіснуєш, навіть якщо ти російський бізнесмен. Посадять і будеш сидіти, поки тебе не витягне сам Путін. Так було неодноразово. А тут корупція розпорошена традиційно. Так створив цю державу Леонід Кучма. І, до речі, саме тому, коли Віктор Янукович спробував створити державу російсько-білоруського типу, проти нього ж повстав не тільки народ, а й олігархи, тому що це зачіпало їхні інтереси. І тому корупція не дозволяє тут створити реальний авторитарний режим. Тільки вона, не громадяни. Тому що громадяни, в принципі, не могли б цьому опиратися, якщо було б об'єднання кланових інтересів, так як не змогли росіяни,
вони
так
не можуть білоруси. Вони симпатизують авторитаризму.
От. І в цьому є величезна, я б сказав, перевага України. Це в нашій, не в корупції, як такій. Корупція взагалі не може бути перевагою, тому що вона знищує державу. Всі кажуть, що от ви таке, коли таке говорите, ви підтримуєте корупцію. Ні, я не підтримую корупцію. Корупція знищує всі можливості держави нормально розвиватися. Але коли корупція розпорошена, вона знищує не тільки державу, але й можливість створення авторитарного режиму. Тому що ми вже бачимо, як зараз проти Зеленського грають різні корумповані клани. Сам Зеленський став президентом, дякуючи існуванню корумпованих кланів. Якщо б їх не було, Порошенко б досі був президентом України. Якби не було корумпованих кланів, президентом України досі був би Янукович, навіть не Порошенко. І це треба просто усвідомлювати. І тут ще одна важлива обставина, про яку теж треба сказати. Що для того, щоб був авторитаризм, людей, які є підданими авторитарного лідера, потрібно годувати. У нас ще й грошей немає на авторитаризм. У Росії звідки ці можливості були? Бачите, що вони зменшуються. Зараз це не така добра ситуація у російському режимі. Це нафтодолари. У Білорусі звідки гроші на авторитаризм? Це російські подачки. Білорусь, як економіка, живе, от я вам розповідав про ці трактори, щось Росія купила, не купила, поставила нафту. Знаєте, ідеальна модель, яка була для Лукашенка. Він купував нафту по внутрішніх російських цінах, переробляв її на нафтопродукти на білоруських заводах і продавав ці нафтопродукти по світових цінах. Це геніально. Слухайте, якби нам хтось
нам так, в тому да,
якби нам з вами хтось зробив такий подарунок, ми з вами вже були б мільярдерами. І всі б казали, боже, у вас таке бізнес-мислення, ми з вами вели б школи. Як стати мільярдером? А насправді тут нічого складного немає. Це просто там, звичайна крадіжка. Але як, чому вона відбувалася? Тому що Росія хотіла, щоб Білорусь була її сателітом. Ну, вона платила стільки Лукашенко за його відданість. Ну і там багато таких моделей. У нас нічого такого немає. Окрім того, нашого раву не прогодуєш. Розумієте, Білорусь все ж таки 10 мільйонів всього. А тут для того, щоб вигадати такі схеми для України, треба просто знищити російський бюджет. Значить, таким чином Україна може бути вагітною авторитаризмом, але вона не може його побудувати. Ще одна обставина, про яку треба сказати. В Україні різно спрямоване населення. В Росії воно односпрямоване. Воно, скажімо так, це імперське населення. Воно може бути ліберальним, воно може бути консервативним, але ці люди, вони всі, значить, вірять в перспективи Росії як великої держави. І ми завжди там дивуємося, що якісь там російські ліберали раптом змикаються з російськими консерваторами у цьому баченні країни. Білоруси так і поки що там здебільшого мають досить радянське мислення, але загальна більшість білорусів. Навіть зараз, коли вони розчаровані в Олександру Лукашенку, багато хто з них, вони не розчаровані в Володимирі Путіні. Це односпрямоване радянське населення. Людей, які є такими патріотичними білорусами, які бачать Білорусь такою європейською демократичною державою, вони поки що складають переважно меншість населення. І не можуть реально впливати на будівництво держави. У нас, повертаючись до того, що ми говорили в першій частині програми, половина людей за Україну, за незалежну суверенну Україну, я не скажу демократично, за незалежну суверенну Україну, не з Росією. 33% фактично за Росію. Як в такій країні побудувати авторитарний режим? Навіть якщо цей режим буде проукраїнським, так чи інакше він змушений буде враховувати точку зору великої кількості населення, яка буде, по суті, позбавлена в умовах авторитаризму будь-яких політичних прав. І теж, тим більше, якщо ця людина представляє проросійське населення, тоді твоїх політичних прав буде позбавлена більшість населення. Для чого взагалі існує демократія? Для того, щоб ось всі ці погляди різні, щоб вони мали реалізовуватись, скажімо, під час парламентських виборів, під час дискусій. Тому у нас там є ОПЗЖ, скажімо. Тому у нас там Юрій Бойко і Віктор Медведчук знаходяться в парламенті і там виступають з парламентської трибуни. Уявіть собі, що цього всього немає. Ну, в принципі, це призводить до недовдалої диктатури, а до двох диктатур. Диктатурі, умовно кажучи, Заходу і Центру, і диктатурі Сходу. До Великої Донецької Народної Республіки на Сході. Так що порятунок України, як не дивно, це демократія. Тому що демократія дозволяє всі ці протиріччя вирішувати парламентським шляхом раз. Демократія так чи інакше обіцяє, що рано чи пізно ми від боротьби кланів перейдемо до боротьби ідей. І демократія обіцяє, що рано чи пізно ми почнемо заробляти гроші, а не сподіватися, що кожен новий президент достане їх з кишені. Так що пологи так є, можуть бути, але народиться мертвонароджене дитя.
Пропоную перейти до іншої теми. Це, звісно, ситуація з коронавірусом в Україні. Літо в умовах карантину, дивлячись на це, буде проходити. Зазначу, що щодня останній тиждень ми фіксуємо близько 1000 підтверджених випадків коронавірусу. За весь час це 46 тисяч випадків. Водночас в Одесі на пляжах немає де впасти яблуку. Мер Києва Віталій Кличко погрожує знову закривати метро, а в уряді наголошують, що економіка не витримає повторного жорсткого карантину. І наш глядач Сергій Буйко запитує, епідемія в Україні набирає обертів, що має робити держава? Чи не пора опозиції пропонувати якийсь план подолання епідемії вже зараз, аби хоч якось зорієнтувати суспільство?
Я думаю, що навряд чи влада буде прислуховуватися до
опозиції
в цій ситуації. Що можна робити? Ну, правда заключається в тому, що економіка дійсно не витримує жорсткого карантину. Правда заключається в тому, що і без жорсткого карантину в умовах такого управління економіка теж не витримує. Знаєте, це не вмер Данило, та болячка задавила, це така річ. От, правда заключається в тому, що ми можемо поки жити в режимі адаптивного карантину, але я завжди запитую, а що буде того дня, коли, скажімо, у нас не вистачить лікарняного фонду на хворих коронавірусу? Це ж є головне питання. Поки ми так все це обговорюємо, тому що люди, які хворіють коронавірусом, вони мають де лікуватися, ну, в тяжкій там, середній формі, вони мають де лікуватися. І у нас ніхто не знаходиться в коридорах лікарень, як це було в Південній Європі.
Як це навіть зараз у США?
Як це зараз у США, абсолютно точно. Якщо так буде, вся суспільна ситуація зміниться. Тому що люди поки що не помічають ці хвороби. Вони вирішили для себе, що якщо уряд вирішив, що карантину немає, то карантин, то що небезпеки немає, то її насправді немає. Вона нікуди не ділася. І з цієї точки зору, ви знаєте, я думаю, що люди просто мають самі навчитися жити в умовах цієї нової нормальності. По-перше, зрозуміти, що ми живемо не в країні першого світу, а в країні третього світу. І можливості нашої держави, і можливості нашої економіки, і можливості нашої медицини. Це не можливості Швейцарії, Великої Британії, чи Італії, чи Португалії, чи навіть Румунії. А це можливості там Бразилії, Сенегалу. От таких країн. Нічого в цьому не треба просто, ну це, знаєте, коли мова йде про життя і смерть, то треба ж собі самому справду казати. можна скільки завгодно казати, я живу в європейській державі, все зі мною буде гаразд, але це до того моменту, поки не зустрівся з реальною небезпекою. Потім виявляється, що не в такій європейській. Значить, тут має сама людина думати про свою безпеку, про соціальну дистанцію, про те, щоб уникати великих зібрань людей. Адже не влада ж згоняє людей там на площі великих міст, як без всякої соціальної дистанції, без масок в натовп, де можна захворіти. Люди ж самі туди ходять. Я розумію, що люди втомилися від цього довгого карантину. Але я вважаю, що краще повтомлюватися кому рік, ніж потім вічність знаходитися в могилі чи стати інвалідом. Це такий вибір. Кожен його робить для себе. Завжди в історії людства були люди. Звідси взялося прекрасний вислів «пир під час чуми». Немає нічого поганого в тому, що людина готова померти раніше, ніж їй це визначено, тому що вона хоче жити зараз і сьогодні. Це вибір кожної людини. Але головне, щоб ця людина не наражала небезпеку тих, хто помирати не бажає. Це відповідальність не перед собою. Людина – господар власного життя. Вона має повне право забрати своє життя, якщо вона готова хворіти і помирати. Але якщо вона готова разом із тим вбивати ближніх, це вже не порядок, я вважаю. Тому я завжди закликаю до відповідальності перед іншими, перед родичами, перед колегами, перед дітьми. У літніх людей перед онуками, скажімо, які їх не побачать більше. І тут треба розуміти, що держава наша небагато для людей може тут зробити. І що якщо люди самі не будуть усвідомлювати, що небезпека закінчиться тільки після того, як вірус зникне, в тому чи іншому вигляді, сам собою колись зникне, вакцину зробляться, зникне. Ну, значить, ми будемо мати таку ситуацію, яка небезпечна не тільки для нашого життя, вона і небезпечна для нашої економіки. Ви бачите, що серед країн, для яких Європейський Союз відкриває кордони, України немає. Значить, ми фактично ізольовані зараз по всіх кордонах України. До того часу, поки буде така статистика, ми будемо залишатися ізольованими. Це досить серйозний виклик, Тетяна, для країни, для її нормального життя. Тому що розумієте, що якщо це ж не мова тільки там про туризм, це мова про бізнес-контакти, про ділові зв'язки, про залучені інвестиції, про бажання людей сюди там приїжджати, про щось домовлятися. Якщо бажання є, можливості немає. Ну, фактично ми будемо знаходитися в такому стані, такого чумного бараку Європи до того моменту, поки ця статистика не почне зменшуватися. Для того, щоб вона зменшувалася, потрібно дійсно думати про те, які заходи здійснювати потрібно і владі, і суспільству для зменшення статистики.
Буквально пару хвилин залишається до кінця програми, і хочу встигнути обговорити тему референдуму в російській конституції, адже на цьому тижні відбувся референдум, і одна з правок передбачає те, що Путін може залишитися при владі до 2036 року. І от наша глядачка Альона Паклова питає, чи готуватися Україні, враховуючи до цього цементування влади президента Росії, до ймовірного відновлення імперії, про яке, власне, і говорив Путін. Чого чекати нам?
Ви знаєте, ми не можемо точно говорити, чого чекати нам, тому що ніхто з нас не знає, що в голові у Путіна. Але я думаю, що є там набагато більш небезпечні правки, ніж правка, яка дозволяє Путіну займати свою посаду до 2036 року. Ну, тому що давайте будемо чесно, ми так прекрасно знали, що Путін буде президентом стільки, скільки він захоче. А не захоче бути президентом, буде прем'єр-міністром там 6 років, а потім знову буде президентом. Ну, ми ж це вже один раз бачили. Яке б нам було значення, є, ким буде називатися Путін після закінчення другого, четвертого терміну своїх президентських повноважень. Головою Державної Ради, прем'єр-міністром Росії з великими повноваженнями, чи знову президентом. Ну реально. Але там є досить інша, важлива інша річ, до якої теж треба готуватися, яку чомусь у нас не помічають. Конституція Росії тепер забороняє навіть якісь заклики до зміни існуючого територіального устрою.
Цементує Крим.
Саме так. Саме в цій статті Конституції, де серед суб'єктів федерації перераховується Республіка Крим і Севастополь, так звані. І чому це важливо? Тому що ця стаття була і раніше, про там, де був Крим і Севастополь. А це третій розділ Конституції, який змінюється самими федеральними зборами Росії. Для цього не потрібно проводити референдум. І, в принципі, всі казали, ну, слухайте, як тільки вони захочуть, вони можуть просто виключити Крим і Севастополь. І ніхто і слово їм не скаже, тому що це навіть не потрібно голосувати росіянам з цього приводу. Але тепер уявіть собі, що цей третій розділ схвалений народом. Значить, будь-яка влада, навіть після Путіна, я маю що демократична влада домовляється з Україною. Для цього потрібно змінити третій розділ. Ви вважаєте, що в Росії ніхто не скаже, слухайте, але ж цей розділ затверджувався народом, і там написано, що є навіть відповідальність за будь-які заклики до зміни територіального ладу. Ну, треба запитувати у народу. Не можна змінювати саму парламенту чи президента те, що вирішив народ. Уявіть собі російський референдум, на якому буде питання, ви за збереження Криму в складі Російської Федерації або проти. Уявіть собі, чим він закінчиться для людини, яка взагалі побажає таке питання на референдум поставити. Тому так, це повністю нас заманює в пастку стосунків з Росією. Я б навіть не сказав, я не хочу використовувати слово «ніколи», тому що в політиці не буває ніколи. Але я вам скажу так. Доки Російська Федерація і Україна існують у нинішніх кордонах і в конституціях обох цих країн згадується один і той же суб'єкт, два суб'єкти – Крим і Севастополь, про поліпшення наших стосунків і взагалі про нормалізацію російсько-українських стосунків, не варто сподіватися, навіть у перспективі найближчих десятиріч. Ось це реальне досягнення Путіна, якщо він це хотів цього досягти, яке стало головним результатом цього референдуму. Все інше – це дійсно цементування влади, яка у нього і так була великою. Це цементування його безпеки. Але це все до 2036 року, це правда. А ось ця поправка, вона після 2036 року. Уявіть собі, скільки нас з вами вже буде років, а цей дамоклів меч – буде продовжувати висіти над нашими головами.
Дякую вам, Віталій.
Дякую, Тетяна.
Дякую глядачам, що дивилися суботній політклуб. До зустрічі.
Дякую і до нових зустрічей.